რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ. და ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი დღეს, ბატონი სოსო არჩვაძე, ეკონომიკის დოქტორი. ბატონო სოსო, მოგესალმებით დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს გავანდობერთ საიდუმლო საბაბი ბატონის სოსოს დღეს მოწვევის, თორემ ყოველთვის საინტერესოა მისი მოსაზრებების მოსმენა. არის ის, რომ გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა გამართა შეხვედრა ეკონომიკის დარგის სპეციალისტებთან და საინტერესო იყო გამოხმაურება შემდეგ ამ შეხვედრის მონაწილეების. უშუალოდ არ მომცემია საშუალება, ალბათ არც იყო დასწრება ხომ ღია ჟურნალისტებისთვის თავად შეხვედრა. გამოხმაურება იყო პოზიტიური, არამხოლოდ ეკონომიკის სფეროში უნდა ითქვას, ზოგადად სხვა სფეროების, აკადემიური სფეროების წარმომადგენლების, სახელმწიფოს ვიტყვი ასე მართვაში, გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის მექანიზმი, პრაქტიკა ნაკლებად არის საქართველოში და ეს არაერთხელ მომისმენია სხვა საკითხებშიც, როგორიც არის მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ეკონომიკას, ნათია თურნავა ახლახან დაინიშნა მინისტრად და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ამ საწყის ეტაპზე ერთ-ერთი შეხვედრა იყო ეკონომიკის ექსპერტებთან. თქვენი, ასე ვთქვათ, შტაბეჭდილებით, რა იყო მიზანი ამ შეხვედრის, ბატონო სოსო?
ჯერ ერთი საერთოდ მისასალმებელია, როდესაც ესეთი მაღალი თანამდებობის მქონე პირი, როგორც არის ეკონომიკის მინისტრი, იწვევს ამ დარგის სპეციალისტებს, პროფესიონალებს და ეკითხება აზრს, რჩევას. და ეს ფორმა მისასალმებელი უნდა, მისაბაძი უნდა იყოს აგრეთვე სხვა პროფილის და მიმართულებების ხელმძღვანელებისთვისაც. იმიტომ რომ ქართული ნათქვამია, მარტო კაცი ჭამაში ცოდვაო, და ამიტომ აზრის გათვალისწინება, რა დოღილის პროცესი მიდის საზოგადოებაში, მით უმეტეს ისეთ სენსიტიურ საკითხზე, როგორც არის ეკონომიკა, აკაუცლებელია ფაქტობრივად ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი. იმიტომ რომ ეკონომიკის საერთო მდგომარეობა განსაზღვრავს არამარტო ამ დარგის ხელმძღვანელის და მთელი სტაფის წარმატების თუ წარუმატებლობის ხარისხს, არამედ მთელი საზოგადოების მდგომარეობას, მის განწყობილებას, მოლოდინებს და საბოლოო ჯამში ქცევას. ამიტომ მინდა წარმატება უსურო ახლა დანიშნულ მინისტრს და უსურო თქვენ სერიოზული შედეგების მიღწევა. ქალბატონ ნათი ახალი დანიშნული ამ თანამდებობაზე, მაგრამ ის ახალბედა სრულებითაც არ არის ეკონომიკაში. მას ხატონად რო თქვათ, ეკონომიკის მდგომარეობაზე, მის განვითარებაზე, მის ფულზე ხელი უჭირავს ჯერ კიდევ 1990-იან წლებიდან და ის არასდროს არ ყოფილა აი ამ მთავარი მიმართულების, მეინსტრიმის მიღმა და ყოველთვის აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა ამა თუ იმ ფორმით, ამა თუ იმ დარგის ან სეგმენტის რეთქვიან ხარდაჭერით მთელი ეკონომიკის განვითარებაში. ამიტომ ისთვის ეს შედარებით ახალი თანამდებობა, მაგრამ სფერო ნამდვილად ძველია.
კი ბატონო, მის მოსვლას ეს რადგან ამას შევეხეთ, კრიტიკა მოყვა განსაკუთრებით იმ ბანკში დაპირისპირების შემდეგ, თუმცა ჩვენი საუბრის თემა დღეს ეს არ არის. ანუ ეს გამოცდილება, ის რომ ის მეინსტრიმის ნაწილი იყო, სულ კრიტიკის საგანიც არის, საფუძველიც გახდა ბევრისთვის, თუმცა ეს არ არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა. მე სხვა რამ მაინტერესებს, ეგ გუშინდელ შეხვედრაზე იყო თუ არა, თუმცა არცთლად სხვა რამ, როგორი იყო თვითონ ეს პროცესი, როგორ თქვა, იყო კრიტიკული შეკითხვები, შენიშვნები, თქვა რაღაც ესეთი გაზიარება თუ რა ფორმა ქონდა?
იყო საქმიანი შენიშნებიც, რეკომენდაციებიც, დაწყებული მაგალითად ერთ-ერთი გამოსვლელთაგანი, საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ბატონ მიხეილ ჯიბუტის რეკომენდაცია იყო, რომ ვიფიქროთო თვითონ სამინისტროს სახელწოდებაზე, იმიტომ რომ სამინისტროს სრული სახელწოდება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გამოდის, თითქოს ეკონომიკა ცალკეა. და მდგრადი განვითარების პრობლემა ცალკე და იქნებ სათაურშივე ავსახოთ ის მიზანი რაც გამოძრებს და სხვათაშორის გუშინდელი სამუშაო შეხვედრის ორი მთავარი ასპექტი რა იყო იყო ესე იგი ეკონომიკური ზრდის ტემპები და მეორე სიღარიბის დაძლევა ამიტომ ფიქრობ თვითონ ამ სამინისტროს მიზანი დანიშნულება ფუნქცია უნდა იყოს ასახული უფრო ეფექტიანად მის სახელწოდებაში. სხვათაშორის ჩვენი აქილევსის ქუსლია რეთქია მენეჯმენტის შეგახსენებთ მსმენელსაც შევახსენებ რომ ერთი ხანობა ამ სამინისტროს ჯერ კიდევ შევარდანძის დროს ერქვა ეკონომიკის მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო თითქოს მრეწველობა და ვაჭრობა ეკონომიკა არ არის ეგეთი კურიოზებიც ხდებოდა და ფიქრობ ეს მთავარი პრობლემა არ არის და მისი გამოსულება შედარებითიულია
ხო უფრო ლიდერი ხო რა ერქმევა უწყებას ნაკლებად რა ვიცი ხო რას შეძენს არ ვიცი ეს რასაც თქვენ იხსენებთ ანუ სამინისტროს დასახელებას თქვა უფრო იყო აქცენტი იმ პერიოდში თქვა ქვეყნის ლიდერი ვინც იყო მართველი იმისი ხო თქვა სააკაშვილის დროს დაერქვა ეს ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების მანამდე ვაჭრობა და მრეწველობა ახსენეთ. ხო, როგორც ვუყურებთ, გამოცდილებამ გვაჩვენა, სწორედ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ვაკვირდებით ყველანი, ამას არ უშველია. არ უშველია დარგისთვის, როგორც ჩანს, ხო, ნათელია ისედაც, რომ სათაური არ უშველი და საქმე არის მთავარი დღემდე. და რა შეხება ეკონომიკის ზრდის ტემპს? რაც არის და არც თუ უსაფუძვლოდ მუდმივად კრიტიკის საგანი ნიშანდობლივია რომ ნათია თურნავამაც თავისი მინისტრობის დასაწყის ეტაპზე ერთ-ერთი მთავარი მისი გზავნილი არის უკვე რამდენჯერმე გაიმეორა რომ ეკონომიკის განვითარება და წინსვლა აუცილებელია და ეს უნდა იყოს ინკლუზიური როგორც მისმა წინამორბედმა თქვა მინისტრობის დასაწყისში ხანმოკლე მინისტრობისა ინკლუზიურობა სხვა ვერაფერი ვერ იქნება მთავარი საკითხი აქ არის დასაქმება ადამიანების სხვანაირად ვერ იქნება ინკლუზიური თუ კი ვთქვათ მოსახლეობის მცირე ნაწილს ექნება ვთქვათ ესეთი კარგი შემოსავალი ან მცირე ნაწილი იქნება წარმატებული ბიზნეს საქმიანობაში ეს ვერ გადანაწილდება სხვაგვარად ეხა თუ მე არ ვრთული მნიშვნელოვნად აქ სოციალურ დახმარებების ნაწილს როგორც არ უნდა გაზარდო ისინი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია კონდეს საქმე კონდეს ფუნქცია და ყოველდღე იცოდეს რისთვის რასაკეთებს და რას მიიღებს ამისთვის და როგორ ისხოვრებს ხვალ და რას გაუკეთებს თავის შვილებს ამიტომ თავარი საკითხი აქ არის დასაქმება და დასაქმებას რა სჭირდება თქვენ ბუნებრივია ბევრად ჩემზე კარგად იცით რა ითქვა აი ამის თაობაზე ესეთი საყურადღებო
ითქვა ის რომ
შეხვედრაზე ისე როგორც ადევნებს
ხო ახლა იქ ესეთი რამე საიდუმლოა თქმა და არც ახალი რეთქენ ფილოსოფიური გზების ძებით ვიყავით დაგვეებული ითქვა ის რომ ის ტემპი მართალია საკმაოდ ცუდი არ არის მაგრამ ჩვენ შეიძლება გაცილებით მაღალი ტემპი და ის საფუძველზე შეიძლება ექნას ეს მიღწეული მიმართულებები ამ იყო დასახელებული ახლა ძირითად მიმართულებებს დავასახელებ ეს იყო სახელმწიფო ქონების განსახელმწიფოება ის აქტივები რომლებიც ჯერ კიდევ სახელმწიფოს განკარგვის ქვეშ არის და შეიძლება მათი უფრო რაციონალური გამოყენება, ვთქვათ, მათი განსახელმწიფოებრივების პრივატიზაციის შედეგად შეიძლება ეკონომიკური გაცეფრიანება იმასთან დაკავშირებით, რომ მიღებული გადაწყვეტილებისა და შედეგის დადგომას შორის დრო მაქსიმალურად შემცირდეს. აი ეს მიმართულებები. ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული საინტერესო წინადადებების შეთავაზება უცხოელი პარტნიორებისათვის ეკონომიკის ამ თუ იმ სფეროში ინვესტირების და ეს ეხება არა მარტო თქვათ რეალ ეკონომიკის რეალურ სექტორს, არამედ მათ შორის მომსახურების სფეროსაც. ლაპარაკი იყო უცხოელი, ესე იგი, აკადემიური ტურიზმის განვითარების თაობაზე იმისათვის, რომ განათლების მიღების მიზნით უფრო მეტი უცხოელი ახალგაზრდა დაინტერესოთ საქართველოსში ჩამოსვლაზე. და რიგი სხვა მიმართულებები, ესე იგი, ფაქტობრივად ის რეზერვები, რომლებიც არ უკავშირდება ქვეყნის თქვათ წიაღისეულის სიმდიდრეებს, როგორც რითაც გამოჩენა თქვათ სპარსეთის ყურის ქვეყნები ან ზოგიერთი ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული რაციონალური მიდგომებით მოვახდინოთ ჩვენს ხელთ არსებული სხვა ფაქტორების რესურსების აქტუალიზაცია და მათი მულტიპლიკაცია, ანუ გაომრავლოთ და ეს რესურსები უფრო ეფექტიანად იქნას გამოყენებული. დასახელდა ციფრი, რომ დღეისათვის საქართველოში სწავლობს 12000-ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი, ესე იგი ისინი სარგებელს ნახულობენ, იღებენ გარკვეულ კვალიფიკაციას, ცოდნას საზოგადოებრივი მეცნიერებების, ეკონომიკისა და სხვა სფეროებში და მე ამას იყენებენ თამად ქვეყნებში, რატომ არ შეიძლება ამ რიცხვის გაზრდა?
შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუ კი ხო განათლების სფერო სხვა გვარი, სხვა ხარისხის იქნება. 12000 ძალიან ცოტაა საქართველოსთვისაც, ძალიან ცოტაა, ძალიან დაბალი მაჩვენებელია ამ თვალსაზრისით, რადგან ეს შეიძლება ევროპის საშუალო ზომის ქვეყნის ერთი უნივერსიტეტის, ერთი კარგი უნივერსიტეტის უცხოელი სტუდენტების რაოდენობაც კი იყოს. და რა თქმა უნდა, ეს არის ხო, რაზეც უნდა გაკეთდეს აქცენტი. Და მინდა ისევ მიუბრუნდე ეკონომიკის ზრდის ტემპისა და სიღარების დაძლების ურთიერთ კავშირს. არაერთხელ თქმულა, ანუ ეს ჩემი სარ არის დაკვირვების შედეგი ყველასთვის, ესე ვთქვათ, ნაცნობი ამბავია, როცა ეკონომიკის ზრდის ტემპი საქართველოში ლამის და ორნიშნაც იყო რაღაც ეტაპზე, ამას არ მოუხდენია ესეთი რადიკალური ეფექტი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე. თქვენ ამდენი წელია აკვირდებით, სწავლობთ, იკვლევთ ხომ, ესე ვთქვათ, თან ახლოსაც ხართ ამ ყველაფერთან, შორიდან არ უყურებთ და თან გაქვთ საშუალება, რომ გაანალიზოთ ეს თქვენი ცოდნის საფუძველზე. რა არის თქვენი აზრით, აი, რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში რატომ ვერ მოახერხა საქართველომ ესეთი ტიპის გარღვევა, მართლაც, აი, როგორ ვთქვა, საბედისწერო უარყოფითი დატვირთვის არის, აი, ესეთი
ბრუსელოვის გარღვევა, ეს ისტორიული
მნიშვნელოვანი გარღვევა, როცა აი გადააბიჯებდა ამ რაღაცა, როგორ ვთქვა, ერთ ადგილზე მას, რა ქვია, სიარულს, აი ამ ზღვარს გადაცდებოდა და გააგრძელებდა წინსვლა, შეიძლება არა ორნიშნა რიცხვით, მაგრამ ისეთ მდგრაც, რომელიც მართლაც ყველას შეეხებოდა. ინკლუზიურობა ხომ სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ყველას შეეხოს და ყველას რაც ეხება არის სიღარიბე ჯერჯერობით ქვეყანაში.
აი, რა მდგომარეობა ახლა მოკლედ აღგიწერთ. ჯერჯერობით საქართველოს ეკონომიკას თავისი მოცულობით, სხვადასხვა სამაში, სხვადასხვა საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციები ზგვიდასტურებენ, ეს საველდო ფონდი იქნება თუ სხვა ქვეყნების, მათ შორის პოლონეთის, გერმანიის ექსპერტები, რომ ჯერჯერობით არ მიუღწევია იმ დონისთვის, რაც მას ჰქონდა 1999 წელს. ლაპარაკია განსხვავებულ მაჩვენებლებზე, 85% თუ 92%, სხვადასხვა გათვლებით, მაგრამ 100%-ზე მართალია, 99-ში აფხაზეთი შედიოდა ცხინვალის რეგიონიც, მაგრამ დღეს მდგომარეობით ფაქტი ის არის, რომ ნაკლები გვაქვს. ეს ერთი ფაქტორი, ესე იგი იმაზე ნაკლებს ვაწარმოებთ, ვიდრე 30 წლის წინ. მეორე, საიდუმლო საწარმოდგენს, რომ საქართველოში საკმაოდ მაღალია საშემოსავლო და ქონებრივი დიფერენციაცია. ექსპერტები თვლიან, რომ ეს უქმნის საფრთხეს სტაბილურობას, თუ თანაფარდობა ყველაზე მდიდარ 10%-სა და ღარიბ 10% შორის აღემატება 10-ზე მეტი, 10 ჯერადი. გერმანიაში მაგალითად მხოლოდ 9 არის, საქართველოში ის 17 სპარკლებში. ესე იგი ფაქტობრივად საკმაოდ გადავცილდით, რომ ეთქვიან ამ კრიტიკულ ზღვარს. და რა გამოდის, რომ დავყოთ თითოეული დეცილური ჯგუფის მიხედვით, ეხლა ყველაზე ღარიბები, ეხლანდელი ყველაზე ღარიბები დაახლოებით 2.5-ჯერ უფრო ღარიბები არიან, ვიდრე 99 წლის ღარიბები. 10% რო ვიყოთ მოსახლეობის. მაგრამ ყველაზე მდიდრები ეხლანდელი დაახლოებით 1.5-ჯერ უფრო მდიდრები არიან, ვიდრე მაშინდელი მდიდრები. ესე იგი, ეს აისახება აი ამ სოციალურ დიფერენცირებაში.
ეხლა უტრირებას თუ მოხდეთ, იგივე მდიდრები არიან თითქმის, რაც მაშინ იყვნენ. ან მათში თავმოყრილი
რაღაც. ეს რა თქმა უნდა, ეხლა ამას აქვს თავისი გარკვეული ახსნა და ის, მაგრამ მე ფაქტს იმას ვამბობ, რომ მოხდა პოლარიზაცია და ეკონომიკას შეიკუმშა, მცირე მოცულობის არის დიფერენცირება გაიზარდა და ამიტომ მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლადი დაბალი ჯგუფი, თქვათ ესე დაახლოებით მესამედი, ვერ გრძნობს იმ რეფორმების სიკეთეს, რაც თქვათ წარმატებით თუ მეტნაკლებად წარუმატებლად ხორცელდება ეკონომიკაში.
ამიტომ მესამედს ბრძანებთ.
დაახლოებით მესამედის მდგომარეობა დღეს გაცილებით დაბალი კეთილდღეობით ხასიათდება, ვიდრე თქვათ 30 წლის წინ, მაგრამ დანარჩენი ორი მესამედის მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია. ეს აისახება ვიზუალურადაც დაწყებული მატერიალური პირობებით, მაგრამ მესამედი ჩვენი საზოგადოების საკმაოდ სოლიდური ნაწილი ყოველ მესამე ადამიანი. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ისეთი ეკონომიკა, სადაც საზოგადოების ყოველი წევრი იგრძნობს მის ჩართულობას და მაღალ კორელაციას ეკონომიკის ზრდასა და მის პირად კეთილდღეობას შორის. პირობითად, თუ შენდება ცათამბჯენი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, დავუშვათ ბათუმში იქნება თუ ნებისმიერ საქართველოს სხვა ქალაქში, აქედან ადგილობრივ მცხოვრებს რას იკეთებს? შემოსავლების მხრივ, დასაქმების მხრივ, კეთილდღეობის მხრივ, ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესების და რიგი სხვა პარამეტრების მხრივ. თორე შეიძლება ისე იყოს, რომ რაღაც კეთდება და შედეგს ვერ ნახულობთ. ახლა ჩვენი ძირითადი აუდიტორია არის ქართულ ენოვანი და შევახსენებ ცნობილ პასაჟერის ქართული ფილმი „პირველი მერცხალი“, როდესაც ინგლისელები როიტყენ თავით თამაშის გაკვეთილს უტარებენ ქართულ ფეხბურთელებს და ესენი მხოლოდ ასადევნებენ, იმიტომ რომ ესე იგი მათთვის ეს შედარებით უცხოის ხილი არის და
ეგ უნდა მეთქვა, ხომ მხოლოდ მეთვალყურეებად რჩება დიდი ნაწილი მოსახლეობის იმ თქვათ მცირე წარმატებების, რაც შეიძლება ვიღაცას ჰქონდეს კონკრეტულ ჯგუფს, ბიზნესის ან კონკრეტულ პირს. სვენას შეგახსენებთ, გავერთე ძალიან და ესეც იქნება ალბათ მთელი გადაცემის განმავლობაში. ბატონ სოსო არჩვაძეს ვესაუბრებით დღეს, ის გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი და ვლაპარაკობთ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. მოვიწვიე ბატონი სოსო დღეს იმ საბაბით, ესე ვთქვათ, გამოვიყენეს გუშინდელი შეხვედრა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრთან, ის შეხვდა ეკონომიკის დარგის სპეციალისტებს და დამაინტერესა ის თუ რა გაიგეს მონაწილეებმა, იქ რა თქვათ, რა ტიპის მსჯელობა იყო. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ერთი მსმენელი გვყავს ბატონ სოსო უკვე ხაზზე. მივესალმოთ, სტილო მშვიდობის.
გამარჯობა,
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონოსო. ბატონოსო, მე თქვენთან ეს კითხვა მაქვს. იმის გამო, რომ ეკონომიკის მინისტრი არის ქალბატონი თურნავალაცია, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ მან უკვე უნდა მიიღოს, როგორც იტყვიან, სტრაფის ზომები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის გობულიასავით საქართველოსი ახალი ჩამოსული არ არის და მისთვის გაურკვეველი არ არის თუ რა ხდებოდა საქართველოს ეკონომიკაში იმ ნეოპოტისტურ კორუმპირებულ სიტუაციიდან, რომელმაც სახელმწიფო ამდონემდე მიიყვანა. რა 2007 წლის შემდეგ რაც ნაციონალები მოუშული და ჩაუდგა სათავეში მილიარდელი, მულტიმილიარდელი, რომელსაც ჩამოყენ მულტიმილიონერები რუსეთიდან, ისევთი მონოპოლისტები პრაქტიკულად სრული პასუხისგებლები არიან იმაზე, რაც ხდება საქართველოში. იმიტომ რომ ევროასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ სულ 2 მილიარდამდე ნატოს ქვეყნების ინვესტიციები ჩააგდეს სახელმწიფოში და გააძევეს უკან, როდესაც როგორც კი გახდა შრომის კოდექსი მორგებული იმ ქვეყნის ბიზნესმენებისთვის.
კითხვა რომ დასვათ ბატონო,
სახელმწიფო ბიზნესი არ შემოსულა ჩვენთან. და როგორ შეიძლება ითქვათ, ეხლა გინდათ ატეხილი საძიოთაში, რომ ნატოს ჩვენ არ უნდივართ, ნატოს ჩვენ არ ვაინტერესებთ, ნატო ჩვენ გვატყუებს ყველაფერს, სულ ქვეყნის ფულს გვაწერავს, პლუს ამას კიდე 400 მილიონს, მე სადამდე გაიზრდება არ ვიცით, და ჩვენ როცა ეკონომიკურად ესეთი სუსტები ვართ და მომაკვდავირების ქვეყნების ხუთეულში ვართ ჩარჩენილი, მესამე წალი წადი 400 მილიონი ლარი, ისა დოლარი, რაც უნდა გადაუხადოთ ნატოს, როცა ჩვენ ამ ფულს შეგვიძლია რაღაცნაირად ეკონომიკა ამოვქაჩოთ. ეს არის თუ არა იმ პარტიის ბრალი, რომელმაც ჩვენ მოითხოვა მანდატი პარლამენტარობის, რომ ჩვენ წავართ ევროპაში, ნატოს ქვეყნებში, ადგეგეუბნეულ და ინვესტიციებს ჩამოვტან, ზუსტად ისე როგორც ეს გააკეთა თურქეთმა, იმიტომ რომ ჩვენ ასპირანტი ქვეყანა ვართ და გვეკუთვნის და არაფერი არ გაუგეთებია სააკაშვილი ბოკერის დევნის გარდა, პრაქტიკულად ისეთი დღეს გვეუბნება, რომ აღარ გვინდა ნატო და გადაგვაჩნდეს ნეიტრალიტეტი, სადაც ნატოს ქვეყნების უმრავლესობა ფულს არ ჩადებს, იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი ეს არის ნაკლები პასუხისგებლობა საკუთარ ბიზნესთან მიმართებაში. რა თქვენ როგორ გონიათ, ეს ალიანსირებული და ორკესტრირებული ქმედებაა პატრიოტ ალიანსის, ბევანდერ ოლიგარქის პარტიასთან ერთად, რომ ჩვენ გასავლურ ღირებულებზე
ყვა ხავერდონაც უარი. მადლობა. გავიგე. დიდი მადლობა. მოთმინებით, გელოდებით ხოლმე, რომ დაასრულო. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრების მოსმენა. მოდით ასე ვთქვათ, საგარეო კურსი ქვეყნის და ეკონომიკა.
ეს უფრო პოლიტიკური განცხადება იყო სპენელის ვიდრე
იმას აქვს თავისი პოზიცია და შეფასებები
რა თქმა უნდა მე მეც მინდა დავუბრუნდე აი გუშინდელ გამოსვლას და ისე პარალელი გავავლო წინა მინისტრების პოლიტიკასთან შედარებით ქალბატონ ნათია კარგად იცნობს ეკონომიკას არ მომერიდება თქმა გაცილებით უკეთესად ვიდრე მისი წინამორბედი მინისტრები ამ თანამდებობაზე მაგრამ მიუხედავად ამისა
ეს საკმარისი არ არის
წინამორბედი მინისტრებისგან განსხვავებით რომლებიც ექსპერტებს ამ დარგის სპეციალისტებს იწოდნენ თამეთი წარმატების თუ გასატარებელი ღონისძიების პრეზენტაციაზე დასასრებად ქალბატონ ნათიამ ექსპერტებს დაუძახა გარკვეული რჩევისათვის რეკომენდაციებისათვის წინადადებების შემოთავაზებისათვის და ეს ერთჯერადი აქტი არ იქნება მას ექნება სხვადასხვა ფორმატში გაგრძელება. ესე იგი რას ნიშნავს ის გრძნობს პასუხისგებლობას და ეს პასუხისგებლობა უნდა სურს რომ გაუნაწილოს საზოგადოების იმ ყველაზე კომპეტენტურ პირებს რომლებსაც ხელისუფლებად გარკვეული საქმიანი რეკომენდაციების მიცემა. ახლა რა შეეხება საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები აქვს 130-ზე მეტ სახელმწიფოსთან, მათ შორის ევროკავშირთან დადებული აქვს რეტრიან ყოვლისმომცველი ხელშეკრულებები ევროგაერთიანებასთან, პირველნი ვიყავით, რომლებმაც გარის გამოსათვის გაიგებით და ჩინეთანაც გააფორმა ანალოგიური ხელშეკრულება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ მისაბაძი მაგალითი სხვა ქვეყნებისათვის ეკონომიკის გახსნელობის, ლიბერალიზაციის და უცხოური კაპიტალის საქართველოს ქვეყანაში შემოსვლისთვის კომფორტული გარემოს პირობების შექმნისათვის. ბიზნესის ამოწყების მხრივ, doing business-ის რეიტინგებში საქართველოს ერთ-ერთ მოცნებად გასიკავის ბოლოს წელსაცაზე. ამიტომ რამეს თქმა რომ ესე იგი ჩვენ რამე კურსს ვლით ამ მიმართულებით გამორიცხული პირიქით ჩვენ ვცდილობთ მოახდინოთ მრავალ ვექტორული განვითარება ეკონომიკის თუმცა ჩვენი პრიორიტეტური პოლიტიკური ესე დასავლეთი ევროკავშირი ნატო
ბიზნესის წამოწყების კუთხით მართლაც აი ეს პირველი ნაწილი რაც შეეხება ბიუროკრატიულ და ესე ვთქვათ ფორმალურ ამბავს მართლაც არის გამარტივებული საქართველოში და ამაში ყოველთვის ესე ვთქვათ შესაშური შედეგებია თუმცა რა ხდება მერე ბანოსოსო თუ კი ჩემთვის ადვილია რაღაც ბიზნეს საქმიანობის წამოწყება ჩემთვის მოქალაქისთვის რა მემართება მერე? მე არ ვემხრობი ხოლმე იმ თეორიებს, ესე რომ ვიციან ზოგი თulis რომ თქვა ქართველები რაღაც განსაკუთრებულად კარგები ვართ ან განსაკუთრებულად ნიჭიერები ან განსაკუთრებულად უნიჭოები. მე ვთვლი რომ იგივე პოტენციალი არ შეიძლება ეს შედარება ხალხების ხოლმე ქვეყნების მიხედვით არსებობს არ შეიძლება ესე ვთქვა დააბრალო რაღაც ვთქვა მოსახლეობას, მაგრამ მე ვთვლი რომ არასაკმარისია პირობები, სწორედ თანაბრობა, თანაბარი პირობები ყველასთვის რომ აკეთონ ბიზნესი. წამოწყება, წამოწყება, ვიცი, რასაც გულისხმობს, ხომ იმ პირველ ეტაპს, როცა შენ არეგისტრირებ შენს ბიზნესს. მე რა ხდება, აი რა გონიათ?
რამდენიმე ფაქტორს
არ ყოფნის და რატო არ ვითარდება, ასე ვთქვათ.
არ ყოფნის კომპეტენტურობა, პასუხისგებლობა და არ მომრიდება შეიძლება ცოტა ხმამაღლად გაისმას, მაგრამ სახელმწიფოებრივი ცნობიერება იმისა, რომელიც უნდა გამოხატოს საჯარო მოხელე თავის მიერ დაგებულ თანამდებობაზე. მან უნდა იცოდეს, რომ ის არის არა მარტო გასამჯილო ჯამაგირის ეს რო ვიხმართ ხელფასის მიღები, არამედ მის უკან დგას სახელმწიფოებრივი ინტერესები და ის უნდა ცდილობდეს სახელმწიფოებრივი ინტერესების გატარებას. აი ეს მომენტი არის ერთ-ერთი სუსტი ადგილი და შეიძლება სამხედრო ტერმინოლოგიით ვიხმაროთ ჩვენი არიერგარდი, უკაცრავად ავანგარდი საკმაოდ წინწავი და ძირითად საბრძოლო შემადგენლობასთან შედარებით და აი ეს ლუფტი ერთგვარ სერიოზულ პრობლემებს ქმნის ჩვენ ეკონომიკის სწრაფ განვითარებაში.
ხო, ეს სწორედ თქვი რომ ეკონომიკის ცოდნა არ არის საკმარისი იმისთვის რომ შესაბამისი და მართებული გადაწყვეტილებები მიიღო ეკონომიკის სფეროში იმისთვის რომ ხელი შეუწყო მის განვითარებას და ძალიან სწორად არ არის გადაჭარბებული და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის სახელმწიფოებრივი ცნობიერება ახსენეთ თქვენ და ეს ყველაფერს გულისხმობს და მოიცავს და არანაირად არ არის მაღალფარდოვანი გეთანხმებით. სოსო არჩვაძეა ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს ბანდა სოსო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ო შემთხვევით ახლა ჩავრთე და
დიახ გისმენთ.
უბრალოდ ისეთ რაღაცა პრობლემები უნდა დაისახოს ალბათ. აი ბატონ სოსოს გამოსვლაშიც ვერ ხედავ იმ რაღაც იმედს. ცოტა რიხიანი გამოსვლა ალბათ უფრო კაი იქნებოდა მოსახლეობისთვის. ამ ეკონომიკის საკითხის ირგვლივ, რომ რა ეშველება ამ ჩვენ ეკონომიკას. მე გადავხედე ქავთონ თურნავას შესახებ,
ვიცი,
ათასობით ჰექტრები და ბინები და მე არავის არ უთვლი ფულს, მაგრამ ვიცი, რაღაცა ეს მონოპოლიები ხო, როგორც სმენია, კითხულობ ხოლმე გაზეთებში სტატიებს, არიან ფირმები, არ ახტევინებენ გადასახადებს, რაღაც რაღაცები ხდება, ლოიალურად ეპყრობიან გარკვეულ ფირმებს, თვით კომპანიებს. აი გასპრომთან დაიდო რაღაც ხელშეკრულება, აზე არა ვართ, რა ხდება, რამდენს ვიხდით, როგორ ვიხდით. ვიცი, მქონე ეს რიტორიკული კითხვებია, არაფერი არ ეშველება ჩვენ ეკონომიკას.
აი თქვენს პირად გამოცდილებაზე რომ ბრძანოთ, აი როგორ ხართ? ანუ შეიძლება დეტალები არ გითხრათ, მაგრამ აი რამე იცვლება თქვენთვის, ან როდის შეიცვალა თუ შეიცვალა, ეს მაინტერესებს.
აピრადი ძა შეიძლება უკეთესიც იყოს რაღაც გაგებით. ვერ ვიტყვი რომ უკეთესია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ პირადზე არა ლაპარაკი, ხო, ყველანი ხედავთ სიტუაციას და ვითარებას რა მთლიანად ატმოსფეროს. ფაქტია რომ ხალხი გარბის ქვეყნიდან.
დიახ.
რაღაც შედეგებით უნდა უყუროთ რა და
მესმის ხომ, ამიტომ მკითხეთ.
ხო, 20 წელი ადამიანი იცნობს ეკონომიკას, ხო, რო იცნობს მით უარესი, ალბათ ჯობი არ იცნობდეს. და მოვიდეს და აი ესეთი ცინცხალი, ასე ვთქვათ, გარკვეული ფაქტებს უფრო დაინახავდა ალბათ, ვინც არ იცის რა ხდება, უფრო თვალში მოხდებოდა ის პრობლემები, რაც არსებობს, მაგრამ ნუ ალბათ ეს მაინც რაღაცა ხო პოლიტიკასთან აკავშირში და პოლიტიკის გარეშე ეკონომიკას არაფერი ეშველება. ეს მინდოდა მეთქვა მაინც. აზი.
კი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ეკონომიკის დოქტორი სოსო არჩვაძე. მასთან და თქვენთან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას. იმეც ვერ ვხედავდა და რა თქმა უნდა,
კარგი იქნებოდა. ნიჰილისტური განწყობა, მე ვერ დავეთანხმები ახლა. ერთი რამე არის, რომ ეკონომიკა
აი რაში ვერ დაეთანხმება.
აი რაში და ეკონომიკა არ არის, თქვა ის ილუზიონისტის ნომერი, რომელსაც შეუძლია შავი ცილინდრიდან ყურებით კურდღელი ამოიყვანოს და ეს დაანახოს. ეკონომიკაში წარმატება მიიღება ევოლუციურად, ესე გარკვეული ნაბიჯ-ნაბიჯ ღონისძიების გატარების შედეგად. მე შევახსენებ სმენელს იმას, ვინც დარეკა და ზოგადად, რომ ჩვენ გავიწყდება ის ვარდნა კატასტროფული მდგომარეობა, რაშიც საქართველოს ეკონომიკა აღმოჩნდა 90-იან წლების დასაწყისში. მაშინ ჩვენ ვარდნის როიწყვიან გაუხსნელი პარაშუტით ვარდებოდით 71 თვის მანძილზე, თითქმის 6 წელიწადში.
ვახსოვს, კი.
ესე იგი, რას ნიშნავს ესე, რომ ფაქტობრივად ყოველ თვეს ეკონომიკა უკან მიდიოდა და როცა შევწყვიტეთ ვარდნა, აღმოჩნდა რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ცენტრალ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, ყველაზე მაღალი, ესე იგი ყველაზე მძიმე ვარდნა ჰქონდა ჩვენ. ეკონომიკა დავიდა იმის მეოთხედზე, რაც ჰქონდა 1998 წელს. შედარებისთვის გავაკეთებ, პოლონეთმა და ესტონეთმა ეს ვარდნა გაიარეს, მაგრამ მათი ვარდნა 2 წელიწადს არ გასცილებია, ჩვენ 6 წელიწადი.
დიახ, გადაწყვეტილებები მიიღეს დროზე, დიახ.
კი. ხო და ასეთ პირობებში იქიდან კანიონიდან ამოსვლა უფრო რთული და მეტ დროს მოითხოვს, ვიდრე შედარებით მაღალი, ესე იგი, წერტილი და თანაც ახლა ის თქმა მინდა კიდევ ეკონომიკაში გარკვეული პროგრესი აშკარად არის. მართალია, წეგანმახსენებ რომ მოსახლეობის ერთსულზე მთლიანი ეკონომიკის მთლიანი მოცულობა ჯერ გავიდა 30 წლის ნამდვილ დონეზე, მაგრამ იმის გამო რომ მოსახლეობა შემცირდა ქვეყანაში, მოსახლეობის ერთსულზე დღეს უკვე გვაქვს იმაზე მეტი მთლიანი შიგა პროდუქტი, ვიდრე ეს იყო 99-ში. მართალია, არათანაბრად არის გადანაწილებული და საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მოვახდინოთ მეტნაკლებად ამ განსხვავების შემცირება სამუშაო ადგილების შექმნით იქ, სადაც ყველაზე დაბალია შრომის წარმოებლობა. სად არის ეს დარგები? ეს არის აგრარული სექტორი. ჩვენ აგრარულ სექტორში 2 თოხის ნაცვლად 5 თოხი კი არ უნდა მივცეთ, რომ დასაქმება გავზარდოთ, არამედ ახალ მეცნიერულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული
აგრარულ სექტორზე კიდე მოგცემთ საშუალებას გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ რომ ბრძანოთ, მსმენელი გველოდება, მოუსმინოთ ახალ ამბებამდე წუთი დაგვრჩა და შემდეგ გავაგრძელებთ და ერთად უპასუხებთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმებით თქვენ სტუმარს. მე მაქვს ესეთი კითხვა. გადამდგარი პრემიერ-მინისტრიდან დაწესებული დავიწყებდი. გვახსოვს ასეთი ფრაზები. ხალხო, დღეს მართალია გაძვირდება სატვავი, გაძვირდება პროდუქტი. აი მე ძირითადად სატვავზე მაქვს საუბარი, თორემ ბევრ რამეზე ეს ფრაზა. აი მაგალითად თქვა დავიღოთ ავტომობილის გაზი, რომელსაც მე ვსარგებლობ. ლარი და 15 ღირდა და უცებ გახდა ლარი და 45 ღირს დღეს. პრემიერ-მინისტრს უცად ეს სიტყვები გიხა. მართალია ხალხო დღეს ეს თქვენ ჯიბეზე ცუდად აისახება, მაგრამ მომავალში ეკონომიკა გაძლიერდება და მე ეს თქვენ კეთილდღეობასაც დაეწყობა. რა შეიცვალა ქალბატონო ნინო, იმ გაზი დღეს თუ იმ გაძვირებულ გაზს ხმარობთ? არაფერი არ აისახა. ან თუნდაც ეს ტაქსის ლიცენზიები რო გაგვეკეთებით, ამდენი ფული წავიდა. ანის ფული რას მოხმარდა? ორი დღის წინ ისემ წარეთ ჩავარდი განის მეტოთან. იამაში მანქანა შვილებს ვიწავარ, ორ ფულს ვიწავარ, მატორი გამეხდა გასაკეთებელი. 1000 ლარი მატორი დამიჯდა. კი ბატონო, ჩვენ ვიხარჯებით ეს ხალხი ამდენ ხარჯს უწევს? ეს ყველაფერს გუძინო, მაგრამ საათმეტის ელემენტარული ეს ფული არ გზებიკეთებოდეს, რამე იცლებოდეს. სურათი არ იცლება, საერთოდ არაფერში არ იცლება. ლარი ისევ უფასურდება. საწვავი ყოველდღურად იზრდება და აი რა მუღამია რო გადასახადებს გვიძირებენ საწვავს? სიგარეტი სადავარდა, სიგარეტი საწვავი. აი ამით რა შეიცვალა? თორემ კარგი, ვიხდით გაზდით ფასად ყველაფერში.
აზლი დიდი მადლობა ამზარეს.
ჯიბეებს ისქელებენ, მე არაფერს. ხალხი ხვდება ამდენს, ვინც ვერ ხვდება ის ალბათ გონება ჩრუნგია. ვინც ამდენს ხვდება.
ნუ მივაყენებ, ნუ რა შეურაცხყოფას გეთანხმებით. დიდი მადლობა, ხო, შევეცადოთ როგორც არ უნდა გავცხარდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამზარისთვის და ჩვენი სტუმარი გამოგეხმაურებათ აუცილებლად ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაიას ბუთმობთ ახლა ეთერს, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი კრისტოფ კასტანერი. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა საფრანგეთის ამუწყების ხელმძღვანელი თბილისის ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს. დღეს დილიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს მისი შეხვედრა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან გიორგი გახარიასთან. კრისტოფ კასტანერი ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, იუსტიციის მინისტრს და პრეზიდენტს შეხვდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ კასტანერის ვიზიტი მიზნად ისახავს საქართველოსა და საფრანგეთს შორის საპოლიციო და სამართალდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას. თანამშრომლობის გაძლიერებაზე კი მხარეების შეთანხმებით ერთი წლის წინ, როცა გიორგი გახარია პარიზში შეხვდა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მაშინდელ მინისტრს ჟერარ კოლომბოს. საფრანგეთი მოწინავე ადგილზეა ევროკავშირის იმ ქვეყნებს შორის, სადაც საქართველოს მოქალაქეები თავშესაფარს ყველაზე ხშირად ითხოვენ, თუმცა როგორ წესი უარს იღებენ. თავშესაფრის მაძიებელთა და არალეგალურად დარჩენის მსურველთა დიდი რაოდენობა, ისევე როგორც კრიმინალურ საქმიანობაში საქართველოს მოქალაქეების ჩართულობა რეალურ საფრთხეს უქმნის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს ოფიციალურად გამოაცხადებს, რომ დაიწყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცედურა. 15 საათზე დანიშნული სხდომის დღის წესრიგ შია გადაწყვეტილების პროექტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის პროცედურის დაწყების თაობაზე. წინას ხდომაზე, რომელიც 6 მაისს გაიმართა, იუსტიციის საბჭომ დაამტკიცა და თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა განცხადების ფორმა, რომელიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველმა კანდიდატებმა უნდა შეაფსონ. იუსტიციის საბჭოში დაწყებული პროცედურები მიმდინარეობს საერთო სასამართლოების კანონში შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, რომელიც პარლამენტმა ქართული ოცნების უმრავლესობის მხარდაჭერით საბოლოო მესამე მოსმენით 1 მაისს დაამტკიცა. 2 მაისს კი კანონს ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელსაც არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიციური პარტიები ვეტოსკენ მოუწოდებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის ასიგნებების კომიტეტში თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2020 წლისთვის მოთხოვნილი ბიუჯეტის განხილვისას წარდგენილი იყო თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის პატრიკ შენახანის და გაერთიანებული შტაბების მეთაურის გენერალ დანფორდის ანგარიში რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების შესახებ, რომელშიც საუბარია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზეც. ამოხსენებაში ვცვლად არის საუბარი შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალ სტრატეგიაზე, რუსეთისგან მომდინარე მზარდ საფრთხეებზე, პარტნიორების როლზე და ამერიკის შეერთებული შტატების საჭიროებებზე. ხაზგასმულია რუსეთის სამხედრო შესაძლებლობების მოდერნიზაციის ტენდენცია და რუსეთის მიერ თავის საზღვრებს მიღმა სამხედრო ძალის გამოყენების ფაქტები, მათ შორის მეზობელი ქვეყნების მიმართ და უცხო სახელმწიფოებში სუვერენული დემოკრატიული პროცესების ხელშეშლის მცდელობები. ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსეთი აშკარად ცდილობს მსოფლიო გეოგრაფიის შეცვლას. მოსკოვის მიერ სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტის ხელყოფის თვალსაჩინო მაგალითად მოყვანილია 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრა და საქართველოს ტერიტორიის მიმდინარე ოკუპაცია. არსებული ვითარების საპირწონე შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ასახელებს სამთავარ მიმართულებას, სამხედრო შესაძლებლობების გაძლიერებას, ალიანსებსა და პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაძლიერებას და თავდაცვის დეპარტამენტის რეფორმას. ამავე სხდომაზე საუბარი იყო რუსეთისგან მომდინარე სხვა საფრთხეებზე, კერძოდ კიბერ და არაკონვენციურ ოპერაციებზე, რომლებსაც რუსეთი ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ბერკეტებთან ერთად იყენებს, რათა მოიპოვოს უპირატესობა და მიაღწიოს დასახულ მიზნებს. ამ კონტექსტში გენერალმა დანფორდმა აღწერა რუსეთის რევანშისტული ქმედებები საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ და რუსეთის მიერ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატიის შესუსტების მცდელობები.
Социальная реклама Радио Თავისუფლების ეთერში.
Нарჩენები შეიძლება შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სოციალური რეკლამა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ და გეტყვით, რომ გუშინ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გამართა შეხვედრა ეკონომიკის დარგის სპეციალისტებთან და ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე ეკონომიკის დოქტორი სოსო არჩვაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ახალ ამბებამდე დაისვა ორი კითხვა. მეორე კითხვას გავიმეორებ, რომ თქვა და თუ კი რაიმე დარჩა პირველი კითხვიდანაც, ხო იყო იქ ერთი აქცენტი კიდევ და ამასაც შევახსენებ მსმენელს, თუ კი ახლა შემოგვერთით გეტყვით, რომ მსმენელი რეკავდა ერთი, რომ ესე ვთქვათ, ლაპარაკი და ხელისუფლების უმაღლესი პირის დაპირება ან დამამშვიდებელი სიტყვები არ შველის იმას, როცა ძვირდება საწვავი, სხვა თქვა ძირითადი პროდუქტი და არ იზრდება შემოსავალი. ასევე როცა იზრდება ხარჯი, იზრდება გარკვეული ტიპის გადასახადი, იქნება ეს ასე ვთქვათ, გადასახადის სახელით თუ ლიცენზიის ფასის სახელით თუ მანქა ტაქსის გადაღებვის სახელით, როგორც გნებავთ აი ამ ტიპის, მან ისე ვთქვათ კრიტიკულად შენიშნა აგრეთვე ის, რომ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადები რამდენად რაციონალურად და საჭიროებისამებრი ხარჯება, როცა მას ვთქვათ მისთვის თუმა ვარაუდობ, რომ ტაქსის მძღოლია, ასე ვთქვათ, ისეთი ჩავარტყიო ორმოში, რომ ესე ვთქვათ, ძრავა გამიხდა შესაკეთებელიო, ამდენ ხარჯს ვწევთ, არაფერი იცვლება. და ლარი უფასურდება კიდევო შეგახსენა კი ბატონო გეთანხმებით გუშინ წერდით სწორედ ამის შესახებ ჩვენ საიტზე ბოლო სამი კვირის განმავლობაში დოლართან მიმართებით ლარი სტაბილურად უფასურდება შეიძლება ასე ითქვას თუ კი მანამდე უფრო რაღაცნაირად შენარჩუნებული იყო არ ვიცი ეს ვერ განმარტავდი სიბრალია ბატონ სოსოსკი შემეძლევ კითხო ვიცი რომ არ არის ადვილი კითხვა ეს სტატულად ასახსნელი ხოლმე ეს და მაინც და მაინც კონკრეტული მიზეზი და ერთი საკითხი იყო, რომელიც წინამსმენელმა ახსენა, ეს იყო ლოიალურობა დიდი კომპანიების მიმართ და ნუ პირიქითაც. ამის ეს ტრადიცია გრძელდება და ამას ჩვენ ვერ უარყოფთ. მოყოლებული 90-იანი წლებიდან დიდი ბიზნესები რაც არის ამ ქვეყნისთვის დიდი, თორემ ხო ისა რა ვიცი, რაც არის როგორც წესი, ასე ვთქვათ, გადაბარგდება, ანუ ხელისუფლებისკენ, აი ეს არ მოიშალა რომ იტყვიან. ესეც აჩვენებს კიდევ და კიდევ იქ ვთქვათ ვიღაცისთვის გადასახადის პატიება, ეხა იყო ხო ვთქვათ ინფორმაცია, შემდეგ გაბრაზება ასევე ვიღაცაზე, ან იგივე პირზე, ვისაც ერთხელ ვაპატია და ვთქვათ მართველი პირი იქნება თუ ვინც იქნება, როგორც წესი ამას ლიდერი წყვეტს, დღემდე ასე ვართ, ასე ვცხოვრობთ ამ ქვეყანაში. აი ამ ყველაფერზე ილაპარაკეს მსმენელებმა. ეხა თქვენ
კი, ნუ ახლა ეს არის ზოგადად მსმენელის რეაქცია, დამოკიდებულება იმ ყოველდღიურობისადმი, იმ ეკონომიკისადმი, რაშიც მას უხდება ცხოვრება, მოძრაობა, მუშაობა, შემოსავლის მიღება. აღმოსავლური ანდაზა 1000 ჯერაც რო გაემეორო სიტყვა ჰალვა, ამით პირში სიტყვის გემოს ვერ იგრძნობ. რაც არ უნდა пропаганда агитацией ჩვენ დაიწყოთ ვთქვათ
თანხაც გამოყვესა იმ წარმატებების გაპიარების
ხო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანი ამით ვრჟელობს იმის მიხედვით მაცივარს რო გამოაგებს რამდენადერ ისავსე და რამდენად აკმაყოფილებს ის მის მოთხოვნილებებს აქ ერთ ასპექტს გავაკეთებთ ყურადღებას რომ ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის რომ ფასები იზრდება ხოლმე ფასები თემსოფლიოში იზრდება ზოგადად ტენდენცია ესეთია და მთელი სასაქონლო საბაზრო ურთიერთობების ისტორიას ფასების ზრდის და ინფლაციის ისტორია მაგრამ პრობლემა არის ის მაღალი ფასები კი არა არამედ დაბალი შემოსავლები შემოსავლების დაბალი მყიდველობა თუნდაც თორე ფასები მაგალითად შვეიცარიაში 6-ჯერ უფრო მაღალია ვიდრე ავღანეთში მაგრამ არც ერთი მსმენელი არ დარეგავს და არ ეთქვის რომ მირჩევნია ვიცხოვრო ავღანეთში ვიდრე შვეიცარიაში იმის გამო რომ ფასები შედარებით საშუალო დაბალია ამიტომ ფასების მატება ეს თავისთავად არ არის მხოლოდ უბედურება და ნეგატიური მოვლენა ის შეიძლება უკავშირდებოდეს ბევრ სხვა პოზიტიურ ფაქტორსაც მათ შორის ცხოვრების ხარისხის უსაფრთხოების ეკოლოგიის და რიგი სხვა ფაქტორების და ეს მომენტიც არის გასათვალისწინებელი თუ ჩვენ გვინდა თანდათანობით მივახლოთ ევროპას ჩვენ ვეტყვიან უნდა შევეგუოთ უნდა გავითვალისწინოთ ის მოსაზრება რომ ფასებიც ასევე მოსალოდნელია მეტნაკლებად გაიზარდოს მაგრამ
არც ეს ჩვენი მსმენელი გააპროტესტებდა და შემოსავალი რომ ეძლევა
და თავი აქცენტი უნდა გადავიტანოთ შემოსავლების ზრდაზე რომ შემოსავლები წინ უნდა უსწრებდნენ ფასების ზრდას აი ეს ვეტყვიან თავი აქცენტი უნდა კონდეს გარანტირებული და ხელისუფლების ამოცანა სწორედ ეს არის შექმნას ისეთი ადგილები რომლებიც ადამიანებს მისცემს საშუალებას მიიღონ იმდენი შემოსავალი რომ გაძვირებული მომსახურება იქნება თუ გადასახადი შედარებით უმტკივნელოდ გადაიხადო აი ამას ეს უნდა მოვთხოვოთ ხელისუფლებას სამუშაო ადგილების შექმნის ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებისა და რეფორმების თანმიმდევრულობაში მეორე ასპექტი იყო რამდენად როეთქვიან ეფექტიანად იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები ვერც ერთი ჩვენთანგანი ჩვენგან დაწყებული ეკონომიკის მინისტრი დამთავრებული ვერ დაედებს გუზეხელს და ვერ თქვის რომ ეს ყველაფერი არის მაღალ ეფექტიანად რა თქმა უნდა ადგილი აქვს არეფექტიან ხარჯოს ხშირად დაგვიანებით მაგალითად გასულწელს თითქმის 130 მილიონი ლარის სახსრები იქნა უთვისებელი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე რაც ნიშნავს თითოეულ ლარს აქვს თავისი მულტიპლიკატორული ეფექტი რომ იქ დაბანდებული 1 ლარი იქნება 100 ლარი თუ მილიონი ლარი დამატებით ღირებულებას ქმნის მომიჯნავე დარგებში იმ დარგებში რომლის პროდუქციაც უნდა გამოიყენონ
და ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარება კიდევ დამატებით ეფექტს იძლევა რა თქმა უნდა
და ჩვენ გეკნებოდა გაცილებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი ვიდრე მივახციეთ ჩვენ ეს თანხები ბოლომდე აგვეთვისებინა ჩვენ ტირით და წუწუნებით იმაზე რა ინვესტიციები შეგვიმცირდა და ბიუჯეტით კანონით გათვალისწინებული სახსრები რაც არის იმას ვერ ვითვისებთ ხლა რა პირით უნდა მოვთხოვოთ უცხოელს რომ შემიტენ თანხა დაამატე რაც უკვე გვაქვს თანხები მობილიზებული და იმის ათვისებას ვერ ვახდეთ აი ამაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი და მეტი პასუხისგებლობა უნდა ჰქონდეთ მოვთხოვოთ იმ პირებს რომელთა ნაკლებ კომპეტენტურობაზე თუ რიგი სხვა მიზეზთა გამო ეს დავალება, ეს კანონი სახსრების ათვისება ბიუჯეტიდან ვერ სრულდება.
ხო, სახსრების ხარჯვა და ერთი რამ არის კიდევ თვალსაჩინო, აი დათვლაც არ სჭირდება. ის რომ ხარჯების აი ნაწილი, რაც ვთქვათ შეეხება, ესე ვთქვათ საჯარო უწყებების ხარჯებს და თანამდებობის პირების მიერ დახარჯულ თანხებს იქნება ეს ასევე ავტომანქანების რაოდენობა მათი ცვლის სიხშირე ავტოპარკის ცვლის სიხშირეც ესეც არის ხომ მე რაღაცნაირად ხან ფერს მოიმიზეზებენ და ხანაც საწვავს თუ რაღაცა და ასე მთელი ავტოპარკი გამოიცვლება ეს შესანიშნავია იმ ავტომობილების იმპორტიორი კომპანიისთვის დარწმუნებული ვარ ასეთი შეკვეთები წარმოდგენილი მაქვს რომ ზეიმი აქვს ამ დროს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რისი თქმა მინდა, ქვეყნის ხელისუფლება და არა რაღაცა სოციალისტური და რაღაცა საფუძვლები თუ ამბობ ამას. მე მარცხენული ასე კატეგორიულად, მაგრამ არ შეუსაბამოა იმ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის მდგომარეობასთან. მე არ ვიძახი რომ ქვეყანა არ უნდა იყოს კარგად წარმოდგენილი და ცუდად უნდა გამოიყურებოდეს, მაგრამ აქაც არის გადამეტება და გადაჭარბება, ადამიანები შესანიშნავად ადაპტირდებიან ხოლმე, როცა უმაღლეს თანამდებობებზე არის და მე ვთვლი რომ მართლაც გადაჭარბებულია ის ხარჯები რაც ხმარდება ამ უწყებებს გარკვეულ სერვისებს და არის აი თუნდაც აი ძალიან თვალშემოსახვედრი ეს არის ავტომანქანების აი რა ხშირად არის ხოლმე სტენდერი ცხადდება და მთელი პარკი იცვლება დარწმუნებული ვარ ამის ტექნიკური საჭიროება არ არის ვანოსოსო თქვენ ახსენეთ პოლონეთი და ესტონეთი მე შორს ვარ აზრის გამო რაღაც ვთქვათ იდეალური მდგომარეობის ქვეყანა არ არსებობს და იდეალური ეკონომიკის ყოველთვის არის პროცესი ყოველთვის უკავშირდება პოლიტიკას მსმენელმაც ახსენა და მართლაც ასეა ყოველთვის უკავშირდება პოლიტიკურ ნებას და სხვათა შორის ყოველთვის არ უკავშირდება ეკონომიკური წარმატება ამ დარგში რეფორმების გამტარებლის და გადაწყვეტილების მიმღების ეკონომიკურ ეკონომისტობას ან ეკონომიკურ ცოდნას აი ეს არის შეიძლება პარადოქსულად ჟღერდეს თქვენ ბრძანეთ რომ აი მნიშვნელოვანია რომ ეკონომიკა იცისო და თან ხვდებით იმაზე რომ ეს ცოდნა არ არის საკმარისი არათუ საკმარისი შეიძლება გადამწყვეტიც კი არ იყოს რადგან სახელმწიფო არ არის ბიზნესმენი ის არ აწარმოებს ასე ვთქვათ ის არ რთული საჯარო უწყებებს ვთქვათ ის არ ქმნის სამუშაო ადგილებს ის ქმნის პირობებს და ის უნდა იყოს მაკონტროლებელი ამ პირობების თანაბრად დაცვისა ყველა მოქალაქისთვის, ყველა ფიზიკური, იურიდიული თუ იურიდიული პირისთვის. ეს არის თქვა თავრობის ხელისუფლების დანიშნულება. და ალბათ ესეც არის ახსნა, როცა ამას უზრუნველყოფ, როცა კორუფციას და ჩვენ ვიცით რომ მაღალი დონის კორუფცია პრობლემა და გამოწვევაა ქვეყანაში, ამას არაერთი ანალიტიკოსი და დამკვირვებელი აღნიშნავს. რატომ ვერ გადავაბიჯეთ ამას? ხო, ესტონეთი რატომ ახსენე? იქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმების შესახებ გადაწყვეტილებები ისტორიკოსმა კაცმა მიიღო, სხვათა შორის პრემიერ-მინისტრმა მათმა, რომელმაც შეიყვანა კიდეც ეს ქვეყანა ნატოსა და ევროკავშირში. და აი აქ მინდა ვეძებოთ გასაღები და პასუხები. ბოტიში და ხანგრძლივად გამომივიდა საუბარი.
ვეთქვი ერთგვაროვანი ცალსახა პასუხი აქვს საკმაოდ რთული იქნება, მაგრამ აი თქვენს მაგალითს დავესესხები და რო ახსენეთ ესტონეთის ხელმძღვანელი ისტორიკოსი, მას კარგად ჰქონდა გაცნობიერებული თავის ქვეყნის წარსული, მენტალობა, დამოკიდებულება მეზობლებთან, ის თქვათ გამოცდილება წარდა და თკბილი რაც აი ამ ისტორიის მანძილზე დაუგროვდა და შესაძლებობის გადაწყვეტილებას ამის საფუძველზე იღებდა. ანუ ისევ და ისევ გავდივართ იმ ცნებაზე, რომელიც შესაძლებელია ჩვენ ვახსენოთ. სახელმწიფოებრივი ცნობიერება. ეკონომიკა არის საზოგადოებრივი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ არა ერთადერთი სფერო. ჩვენ არ გვინდა ისეთი ეკონომიკა, რომელიც მსხვერპლად შეიწირავს ადამიანთა თავისუფლებას, პერსპექტივას, თქვათ რაღაც მეზეზე გამო. ჩვენ გვინდა ჰარმონიული განვითარება, სადაც ეკონომიკას თავის ადგილი ექნება, სოციალურ თავისუფლებას, სამართლიანობას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჰარმონიაში. და ამის გასატარებლად, ანუ პოლიტიკური ნების დირიჟორისათვის სრულებითაც არ არის მხოლოდ წმინდა ეკონომიკური განათლება. ის შეიძლება იყოს სოციოლოგი, შეიძლება იყოს ფილოსოფოსი, შეიძლება იყოს ბიოლოგი და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ამ შემთხვევაში, რადგანაც ახსენე ეკონომიკის მინისტრი დღეს სპეციფიკური ამოცანები დგას კონკრეტულად ეკონომიკის დარგის წინაშე, ამოცანა არის კონკრეტულად გადასაწყვეტი, რომ ჩვენ მივახცეთ შედარებით ზრდის მაღალ ტემპებს, რა რესურსები შეგვიძლია ამხრივ გამოვიყენოთ და როგორ დაუძლოთ ის უთანასწორობა, ის მასშტაბური სიღრმე, რაც ასე რომ ვთქვენ თვალშისაცემია ჩვენ საზოგადოებაში.
გეთანხმები და ასე მსმენელი გველოდება, ნოსოსო მოდით ნახოთ რისი თქმა სურს. თუ შეიძლება. აღარ დაგველოდა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ გარკვეული ცოტა დიდი დრო არ დაგვჭირდა ჩადასრულებამდე საუბრის. როცა გადაწყვეტილებებზე ვლაპარაკობთ, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, აი ისეც რომელიც ქვეყანას გადაახტუნებს იმ ბარიერს, რომლის მერეც დიდი გზა და ბევრი გამოწვევა, მაგრამ რაღაცნაირად უკვე ზურგი გაქვს. გულისხმობ, თქვათ, აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებისთვის ევროკავშირის და ნატოს, ასე ვთქვათ, საზღვრის გადალახვას და შესვლას ამ ოჯახებში. მე კიდევ ვთქვათ, რაღაც უფრო დამცავი და რაღაც გიჩნდება ხომ ადამიანს, რომ არ წაიქცე. წინსვლა და ტემპი უკვე რა თქმა უნდა არის დამოკიდებული მნიშვნელოვან წილად იმ ქვეყანაზე, იმ ქვეყნის ხალხსა და ხელისუფლებაზე. ეს იმ ტიპის გადაწყვეტილებებია ბატონო სოსოს ხო ჩვენ ნიშანდობლივი იყო ხა ვერ შევამოწმებ ჩვენ დეტალები არ ვიცით ჩინარს მაგრამ ძინა ეკონომიკის მინისტრმა ერთ-ერთ საკითხა წამოწია ის რომ ის ხშირად იყო მოწმე ისეთი გადაწყვეტილებებისა რომლებსაც უფრო პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა და ნაკლებად იყო თქვა სასარგებლო ეკონომიკისთვის და ეკონომიკური პროცესებისთვის და იყო ზოგიერთი რომელიც პოლიტიკურადაც დამაზიანებელი იყო ეს მისი შეფასება და მისი მოსაზრებებია ასევე ისევ გავიხსენოთ ის ქვეყნები როცა გადაწყვეტილებებს იღებ რომელიც დღეს შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს მაგრამ შენ დარწმუნებული ხარ იმაში რომ ამას იღებ სწორედ ქვეყნის განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე და არა ვიღაცის კარნახით უგულებელყოფით ყველა ესე ვთქვათ კორუფციული ინტერესებისა იმ ვთქვათ ჯერ კიდევ გავლენიანი ჯგუფების რომლებიც საქართველოში არიან და ჯერ კიდევ იყვნენ მაშინდელ იმ ქვეყნებში რომლებიც ეხლა ნატოს და ევროკავშირის წევრები არიან და საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა ბანაკის ქვეყნები არიან ასევე საქართველოს მსგავსად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. არა ის რომ მაინცა და მაინც ყველასთვის სიამოვნო და მისაღები იყოს იმ წუთას ეს გადაწყვეტილება. აი ეს პრინციპული მიდგომა ისევ სახელმწიფოებრივ ცნობიერებამდე მივდივართ, როცა შენუგულებელ ყოფ სხვის გავლენას, კერძო ინტერესებს არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი გავლენიანიც უნდა იყოს ეს პირი პოლიტიკურად თუ ეკონომიკურად ქვეყანაში. სმენელი გოლოდება და ერთად გვიპასუხეთ მერე ბატონო. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ანუ გამარჯობა ქალბატონო, მე ვეთანხმები თქვენ სტუმარს. ბატონო, თქვენ პირველ ნაწილში საუბრის გადაცემის ახსენეთ, რომ ჩვენ ჩინეთანაც დავდეთ თავისუფალი ზონის ხელშეკრულებაო და გავრისკეთო ეს ახსენეთ და აი მაინტერესებდა აი თავისუფალ ზონებთან თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებით ეხა ისეთი პატარა და განვითარებელი
ოი და სამწუხაროა ხო, აქვე ვიტყვით თავისუფალ ვაჭრობას რადგან შეეხო ის მსმენელი პრობლემად გამოწვევად რჩება დღემდე DCFTA-ს თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმების ევროკავშირის ქვეყნებთან ეფექტიანად გამოყენების საკითხი. ანუ იმ უფლებების და იმ ღია სივრცის გამოყენების საკითხი ქართველი მეწარმეებისთვის რაც გვაქვს. უკვე გვაქვს მონი, გახსნელი გვაქვს ეს არეალი. ესეც არის ის საკითხი, სადაც შეიძლება გარკვეული სტიმულები სახელმწიფო მიცეს მოქალაქეებს იქნება ეს თუ იურიდიულ პირებს თუ ვთქვათ მეწარმეებს გულისხმობ კომპეტენციას ეხება როგორც წესი ხშირად ცოდნას ეხება რომ რაღაცა არ იცი სათანადო და იმიტომ ვერ იყენებ აი აქ არის ალბათ სახელმწიფოს როლი
ჯერ რა თქმა უნდა დავიწყებ წინა თემით ესე იგი ჩვენ კარგ მაგალითს გვაძლევს მაგალითად დღევანდელი ამერიკის ადმინისტრაცია პირადად პრეზიდენტი ტრამპი იმასთან დაკავშირებით რომ პრაგმატული დამოკიდებულება აქვს თავის უახლოეს მოკავშირეებთანაც კი და ეს ლოზუნგი რომ გავხადოთ ამერიკა კლავ დიადი გულისხმობს რომ პასუხისგებლობისა და ესე იგი ეკვივალენტური გაცვლა პასუხისგებლობის იქნება ეკონომიკის თუ რიგის სხვა სფეროების მიხედვით. ამიტომ თავის სახელმწიფოებრივ ინტერესებს წინაპლანზე აყენებს ყველა სხვა პრობლემასთან შედარებით და როიუნება თანამედროვე იმას აკვირდება ეს დამოკიდებულება კონდეს. ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება პარტნიორებთან ყველა მიმართულებით უნდა იყოს მაქსიმალურად პრაგმატული და სახელმწიფოებრივ ინტერესების შესაბამისი. ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ იგივე ჩინეთთან იქნებოდა ევროკავშირთან ხელშეკრულებას დამოკიდებული ამაზე როგორ შევძლებთ აი ამ პირობების და უფლებების სარგებლობას. თორე ერთ იგივე წამალი შეიძლება იყოს წამალიც და საწამლოს დოზას გააჩნი ან კიდევ პური საჭრელი დანახ მერტო დაგვიფარო შეიძლება როგორც ძალადობის იარაღად იქნას გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ უნდა შევძლოთ სწორედ იმ უფლებების და შესაძლებლობების გამოყენება, რაც ამ ხელშეკრულებაში ჩადებული. ჯერჯერობით ახლა ჩვენი პოტენციალი, რაც ევროკავშირიდან გაგვაჩნია, არ არის გამოყენებული. ექსპორტი კი იზრდება, მაგრამ ის ხარჯი იზრდება დსთ-ის, კერძოდ გავხსნათ ფრჩხილები რუსეთის ხარჯზე. რუსეთში გადის მეტი ღვინის პროდუქცია, მინერალური წყალი და თუ 2005 წლამდე რუსეთის ილი იყო სადღაც 79-80% ახლა დავიდა 60%-ზე, მაგრამ მაინც იმ კრიტიკულ ზღვარს, რომელსაც ქვია RT-13, რომ ვაჭრობაში არ უნდა იყოს დამოკიდებული, მაინც ჩვენ გადაჭარბებულია. ამიტომ ჩვენ გვინდა დივერსიფიცირება ევროპის მიმართულებით, რომ შევძლოთ ჩვენი სასაქონლო პროდუქცია თავისი ხარისხით მიმზიდველობით ფასით იყოს, ვეთქვიან, საინტერესო ევროპელი მომხმარებლებისთვის. ამ მიმართულებით უნდა ვამშოთ სერიოზულად. და ზრდის ერთ-ერთი სერიოზული ფაქტორი სწორედ ამაში უნდა ვეძებოთ.
და ეს კითხვა ჩემს წინა ასე ვთქვათ სმენელის ზარამდე რომელიც გაწყდა სამწუხაროდ 2988 ჩვენი ტელეფონის ნომერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აი ეს რაზეც მე ვლაპარაკობდი და მინდა რომ თქვენი პასუხი მოვისმინო, რადგან ჩვენ ერთად ვაკვირდებოდით თელ სამ პერიოდ საბჭოთა კავშირშიც ვიცხოვრეთ, შემდეგ ის პერიოდიც გვახსოვს, ის თავისუფალი ვარდნის პერიოდიც კარგად მახსოვს, რა დამავიწყებს, ძალიან ცუდად დაემთხვა თქვათ ისეთ პერიოდს, სტუდენტობის პერიოდს, ძალიან დამაზიანებელი იყო ყველასთვის, განსაკუთრებით იმ თაობისთვის, ახალგაზრდები ვინც ვიყავით, რომლებსაც იმ პერიოდში განათლება უნდა მიგვეღო. და ყველა ეს ეტაპი, გამოწვევა, შეცდომა, რაც იყო მსხვილი, წვრილი, ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს გვახსოვს. რატომ ვერ გადავაბიჯეთ და რატომ მომყავს ისე ვთქვათ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ვთქვათ საბჭოთა ბანაკის ქვეყნების მაგალითი, რომლებმაც სხვაგვარად მოახერხეს. რატომ ვერ ვთქვით უარი კატეგორიულად აი მავნე მიდგომებზე, რაც სწორედ მე ვთვლი დღემდე რომ საბჭოთა კავშირიდან და საბჭოთა ტრადიციებიდან მოგვდგამს. ეს არის გაუწიო ანგარიში გავლენიას, გაუწიო ანგარიში იმას, ვისაც ვთვლი რომ იმ წუთას რაღაცნაირად ბერკეტს ფლობს. არის ფიქრო იმ პასუხისგებლობაზე პირველ რიგში, რაც გაქვს ქვეყნის წინაშე. თავარი საკითხი გადაწყვეტილებების მიღებისას დღემდე რჩება მთავარ საკითხად და გამოწვევა დესმე ვთვლი.
ასე.
სხვა ეს არის, ამაზე ელაპარაკი, რომ მინისტრი კი არის, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი კი არის, მაგრამ თქვათ იმას უსმენს, იმიტომ რომ თქვათ იმის წყალობით არის და ასე შემდეგ. რაღაცნაირი ლოგიკა აქვს ამას, რომელიც არაფრით არ იცვლება და ვერ გაარღვია ქვეყანამ, აი ეს მავნე ტრადიცია.
აი თქვენ ახსენეთ რამდენიმე გამიმეორეთ პოლონეთის და ესტონეთის მაგალითი და შევეცდები უტრირებული სქემით აი ახსნაები. მე ვიძახი ეს არის უნივერსალური სქემა, მაგრამ გარკულ ახსნას ხლა ჩვენგან განსხვავებით ბალტისპირეთში შეცვლის აბსოლუტურად სტრუქტურები, ინსტიტუტები, მაგრამ პიროვნებებს ნაკლებად შეეხნენ. ჩვენთან პირიქით მოხდა, ესე იგი ფაქტობრივად სახელი შევცვალეთ, მაგრამ ის დაქვემდებარება ვერტიკალი, ეს რაიკომისა და ეს კიდე გუბერნატორის ინსტიტუტი ფაქტობრივად იმეორებს იმ გარკვეული ალუზიას ქმნის იმ საბჭოური მართვის მეთოდებთან და ვიძახით რომ ახალი პიროვნები მოიყვეთ. რა მნიშვნელობა აქვს ძველ ტექსტურაში თუ ახალ ღინოს ჩაასხავ, ის რომ იტყვიან ვერ იმას იზავს, გახეთქავს. ამიტომ ჩვენ გვინდა არა მარტო თქვა ახალი პიროვნებები, რომელსაც განათლება დასავლეთში აქვს მიღებული სხვა, მაგრამ სტრუქტურული ცვლილება, ინსტიტუტები, რომლებიც არ ექნებიან არავითარ ანალოგიაში და მსგავსებაში ძველ საბჭოთა პერიოდთან და ერთ-ერთი რესურსი ჩვენ სწრაფი განვითარებაში სწორედ ამაშიც უნდა ვეძებოთ.
და მთავარი საკითხი გარდამტეხი, რაც დღემდე რაღაცნაირად კი ეკონომიკას თითქოს დავშორდით, მაგრამ აბსოლუტურად პირდაპირ კავშირშია დღემდე, რაც აი ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხად რჩება, აი ახალ ამბებშიც ვისმენდით ხომ, სასამართლო სფერო. მთავარი საკითხი ამ ქვეყანაში, რომ კანონის წინაშე კი ხშირად იმეორებენ ხოლმე თანამდებობის პირები და ქვეყნის ლიდერები, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, არ არის დღეს საქართველოში სამწუხაროდ ჯერჯერობით კანონის წინაშე ყველა თანასწორი. და ეს ქმნის პრობლემას ყველა სფეროში, მათ შორის ეკონომიკის სფეროშიც. და აი ისიც რომ რაღაცა ვთქვა, დაწყება ადვილია და შემდეგ აღარ არის ყველა თანასწორ პირობებში.
ორულის ფრაზას პერეპრეზერვი რომ მოხდნენ ზოგიერთ უფრო მეტად თანასწორი.
კი, უბრალოდ აღარ ვთქვი. და აი ისევ დაუბრუნდები იმას, რითაც დავიწყეთ. გუშინდას შეხვედრას, რისთვის იყო ეს და რით შეიძლება გაგრძელდეს? მე ვთვლი რომ ყველა სფეროში მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია ხელისუფლებასა და აკადემიურ სფეროს შორის. აბსოლუტურად ყველა სფეროში ბოდიშს გიხდით რომ სოფლის მეურნეობის საკითხზე ვეღარ მოგეცით, წუთნახევარი გაგრჩება დრო დაგპირდით, ამიტომ გიხდით ბოდიშს. სმენელსაც აუცილებლად მოვიწვევ ბატონსოსო საინტერესო ამ გვილაპარაკი ადრე ამ ამბავზე. და რით შეიძლება ეს გაგრძელდეს? ანუ გაქვთ წარმოდგენა უკვე ითქვა რომ
ამას ფორმები ამ სისტემური ხასიათი ექნება, არ იქნება აუცილებელი რომ ყოველთვის ჩვენ შეხვდეთ თქვათ ესეთ ფორმატში, სამაგიდო ფორმატში, არამედ შეიძლება საქმენი მიმოწერის საფუძველზე გარკვეული რეკომენდაციების გზავნილების და დღევანდელი ტელესაკომუნიკაციო რესურსი იძლევა საკმარის საშუალებას რომ ეს ეფექტიანი და დროული იყოს ეს ურთიერთობა.
და ცოდნა არის ყოველთვის ცოდნა, კონიუნქტურისგან თავისუფალი ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი. სწორედ იმ ტიპის გადაწყვეტილებების და იმ ტიპის პროცესების წინააღმდეგ, რაც არ ემსახურება ქვეყნის ინტერესებს, არ ემსახურება ქვეყნის განვითარების ინტერესებს და ამიტომ თვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, შეიძლება გუშინდელი შეხვედრა რაღაც უფრო მე ესე მომეჩვენა, რაც გავრცელდა კომენტარები, უფრო პოზიტიური იყო და ესეთი რაღაცა ცერემონიული შეიძლება ითქვას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სფეროში იყოს ძალიან ჯანსაღი, ცხოველი, დაპირისპირებით კრიტიკული პროცესები მსჯელობის და ანალიზის იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებები რაღაცნაირად იყოს მიღებული უფრო მეტად ქვეყნის სასიკეთოდ და არა ვინმესი, თუნდაც ადამიანების ერთი ჯგუფის, თუნდაც ქვეყნის მოსახლეობის 5% ან 10%. ვანოსოსო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის
და
თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის. ბოდიშს გიხდით იმას გამოვასწორებ, აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ ამ სტუდიაში კიდევ ბევრჯერ სოფლის მეურნეობის ნაწილზე საქართველოში ამის განვითარების და სხვადასხვა ასპექტებზე. სოსო არჩვაძე ეკონომიკის დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.